Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, vitajte pri počúvaní nášho utorkového vysielania. V pravidelnej rubrike Očami viery, vedy a kultúry budeme dnes pokračovať v sérii vysielaní z priesečníka psychológie a spirituality a zamyslíme sa nad tým, ako to, čo sa udeje v našom citovom vývine v prvom až treťom roku života, môže ovplyvniť či už pozitívne alebo negatívne aj náš vzťah k Bohu.
Predtým sa však pozrieme na aktuálne cirkevné dianie. Pekný večer vám prajú Slavka Golisová
a Leopold Slaninka.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Dnes zaslal telegram novému prezidentovi USA Barackovi Obamovi pri príležitosti jeho nastúpenia do funkcie ako 44. prezidenta v dejinách Spojených štátov. V telegrame mu blahoželá a uisťuje ho o svojich modlitbách za to, aby mu všemohúci Boh udelil múdrosť a silu v úlohách, ktoré ho v jeho veľkej zodpovednej práci čakajú. V telegrame sa ďalej píše:
Nech pod vašim vedením americký ľud naďalej nachádza vo svojich náboženstvách a v politickom dedičstve tie duchovné hodnoty a etické princípy, ktoré sú potrebné k spolupráci pri budovaní skutočnej dôvery a slobodnej spoločnosti, poznačenej rešpektovaním dôstojnosti, rovnosti a práv každého jej člena, najmä chudobných, tých, ktorí sú na jej okraji a tých, ktorých hlasy nepočuť. V čase, keď si toľko biedných bratov a sestier želá oslobodenie od hrozieb chudoby, hladu a násilia, sa modlím za to, aby vaše rozhodnutia boli potvrdením podpore porozumeniu, spolupráce a pokoja medzi národmi tak, aby sa všetci mohli podieľať na hostine života, ktorú Boh pripravil všetkým národom.
Svätý Otec prijal koncom minulého týždňa na osobnej audiencii prefekta kongregácie pre kauzy svätých monsignora Angela Amata, ktorý mu predložil na schválenie nové dekréty tohto dikastéria. 5 z nich sa týka uznania zázraku a 6 sa týka uznania heroických cností, pričom sú medzi nimi 6 Španieli, 1 Talian, 1 Madagaskarčan, 1 Poliak, 1 Nemec a 1 Božia služobníčka z Alexandrie.
Predseda Pápežskej rady pre apoštolát zdravotníkov kardinál Javier Lozano Barragán vydal posolstvo pri príležitosti blížiaceho sa 56. svetového dňa malomocných, ktorý si pripomenieme v nedeľu 25. januára.
O tomto dni píše ako o veľkom stretnutí solidárnosti s bratmi a sestrami postihnutými touto chorobou, ktorá je tak často ignorovaná zo strany médií a ktorá ešte aj v súčasnosti každoročne postihuje vo svete viac ako 250 000 ľudí, a to najmä tých, ktorí žijú v núdzi, čoho žiaľ nie sú ušetrené ani deti. Každoročne ich ochorie asi 40 000 a zo štatistík tiež vyplýva, že až 12% zo všetkých nových prípadov sú deti do 15 rokov. Ďalej sa v posolstve uvádza.
Z tohto vyplýva, že je nevyhnutné, aby sa za dodržiavanie základného práva na zdravie začali zasadzovať verejné inštitúcie, tak ako je to najviac možné, a podporovať je zdravotnú službu a starostlivosť tak, ako je im to priznané v bode 24 Paktu o detských právach.
Tento svetový deň má byť, ako sa píše, príležitosťou k tomu, aby mali aj ostatní dostatok informácií nielen o tomto ochorení, ale tiež o devastujúcich dopadoch, ktoré môže spôsobiť v tele, ak je chorý nechaný na pospas samému sebe či rodinám a spoločnosti, a nabáda k inšpirovaniu sa príkladom Ježiša Krista, lekára tela a ducha, ako to robí cirkev, ktorá sa o malomocných osobitne stará.
V závere kardinál Barragán vyzdvihol činnosť mnohých mimovládnych asociácií a organizácií, ktoré odhliadnúc od ideologického, kultúrneho či náboženského presvedčenia sa spoločne spájajú v pomoci chorým a nanovo tak objavili sociálne, zdravotné a duchovné dobrá.
Izrael úplne nestiahne svojich vojakov z Gazy. Podľa agentúrnych zdrojov z izraelskej exekutívy zaznievajú hlasy o ponechaní niekoľkých jednotiek v Gaze. V tomto momente nikto nehovorí o úplnom stiahnutí vojakov, uviedla hovorkyňa armády Avita Liebovichová. Vysokopostavený predstaviteľ ministerstva obrany dodal: bude to závisieť od situácie na mieste. Izrael v nedeľu zastavil svoju 22 dní trvajúcu ofenzívu proti hnutiu Hamas v Gaze prímerím. Doplňme, že počas vojny prišlo o život 1300 Palestínčanov.
Za pokoj v Gaze a k opätovným modlitbám vyzval veriacich aj pápež Benedikt XVI, keď povedal: "V tomto zmysle opätovne povzbudzujem všetkých, aby pomohli ich národom povstať z trosiek a z hrôzy a opäť s odvahou nadviazať spravodlivý a skutočný dialog. Toto je jediná cesta, ktorá môže viesť k pokojnej budúcnosti detí tejto drahej oblasti."
USA. Už zajtra odštartujú veriaci Američania tzv. Pochod za život. V Národnej bazilike nepoškvrneného počatia vo Washingtone sa totiž budú modliť za ukončenie potratov. Predpokladá sa, že na zajtrajšej svätej omši so začiatkom o 19. hodine by ich malo prísť až 16 tisíc.
Otváraciu svätú omšu bude celebrovať predseda biskupského výboru za pro-life activity a arcibiskup Filadelfie kardinál Justin Rigali spolu so stovkami biskupov a kňazov. Po nej bude nasledovať modlitba svätého ruženca za život, nočné modlitby v byzantskom obrade a od polnoci až do 6. hodiny ráno to budú modlitby pod vedením seminaristov z celej krajiny.
Katolíci z USA si chcú modlitbami za ukončenie potratov pripomenúť smutné výročie. Pred 36 rokmi 22. januára 1973 ich totiž najvyšší súd zlegalizoval. Dodajme, že v USA denne pri potratoch zomrie až 4000 nenarodených životov.
Očami viery, vedy a kultúry.
Už počas uplynulých dvoch utorkov v rámci rubriky Očami viery, vedy a kultúry sme sa v našom vysielaní venovali téme z priesečníka psychológie a spirituality s názvom Citový a náboženský vývin v prvých 5 rokoch života. Dnes by sme sa zamysleli nad tým, ako to, čo sa deje v našom citovom vývine od 1. do 3. roka života, môže ovplyvniť či už pozitívne alebo negatívne náš vzťah k Bohu. Možno sa už aj vám stalo, že ste sa stretli s ľuďmi, pre ktorých litera a zákon boli akoby najvyššími životnými hodnotami a princípmi. Už pán Ježiš tento aspekt vyčítal zákonníkom a farizejom. Preto sa možno pýtať, odkiaľ pramení takýto postoj k životu, ktorý keď sa dostane do svojej extrémnej formy, obracia sa proti životu samému. Odpoveď možno hľadať v čase citového vývinu života dieťaťa, a to práve medzi jeho 1. až 3. rokom. Ak sú rodičia vo výchove v tomto období príliš prísni a rigídni, je pravdepodobné, že aj dieťa sa stane rigídnym, rigoróznym, puntičkárskym s tendenciou k perfekcionizmu, neodpúšťajúcim zákonníkom, pre ktorého bude svet len biely alebo čierny, len správny alebo nesprávny, a pravdepodobne bude celý svoj emocionálny svet popierať prostredníctvom racionálnej sebakontroly, ktorá je zároveň aj charakteristickým znakom pre obsedantno-kompulzívnu poruchu či štruktúru osobnosti. Je pravdepodobné, že tento spôsob myslenia a cítenia dospelého človeka ovplyvní aj jeho vzťah k Bohu a tiež jeho obraz o Bohu. Bude to obraz Boha, ktorý je predovšetkým prísnym sudcom, s jasným čierno-bielým videním, ktorý dobrých odmeňuje a zlých trestce. Pričom byť dobrým bude predovšetkým znamenať presné dodržiavanie pravidiel, príkazov a zákona. Vnútorným, viac menej neuvedomeným heslom takéhoto človeka bude: nič na tomto svete nie je zadarmo. Všetko je potrebné si zaslúžiť. Pre takéhoto človeka bude asi dosť ťažké uveriť v milosrdnú, gratuitnú Božiu lásku, pretože jeho vnútorný koncept, zameraný na prísny poriadok, čierno-biele vnímanie a videnie sveta, a z toho vyplývajúca logika, podľa ktorej prijatie dobra a lásky si možno len zaslúžiť, mu to jednoducho nedovolí. Zdá sa, že náboženský fundamentalizmus, pokiaľ ide o jeho psychologickú dimenziu, má svoje korene práve v takomto emočnom postoji ľudskej osobnosti.
Očami viery, vedy a kultúry.
Boh ma za moje hriechy potrestá. Niekedy je skutočne prekvapujúce, ba šokujúce, že mnohí veriaci úprimne prežívajú takéto presvedčenie, z ktorého je cítiť strach z Boha. Môžeme sa pýtať, prečo? Veď nový zákon predstavuje Boha milosrdného, ktorý neodsudzuje človeka za jeho hriechy. Ako to môžeme vidieť jedinečným spôsobom na príbehu o marnotratnom synovi. Boh, ktorý poslal svojho jediného syna a ktorý zomrel za hriechy všetkých ľudí, prečo by mal trestať za hriechy, hlavne ak ich človek ľutuje a za svoje správanie berie zodpovednosť? Obširne sa touto témou zaoberá nemecký jezuita a psychológ Karl Frelingsdorf vo svojej knihe Falošné predstavy o Bohu, kde tvrdí, že hoci mnohí kňazi, reholníci či laici navonok hovoria o Bohu ako o dobrom pastierovi, milujúcom otcovi, často vo svojom vnútri nevedome prežívajú voči Bohu strach, pretože ho vnímajú ako trestajúceho Boha sudcu. Páter Frelingsdorf na základe prieskumu tvrdí, že takýto nevedomý postoj voči Bohu prežíva až 90% z 591 účastníkov prieskumu. Je isté, že hriech má v sebe svoju vlastnú deštruktívnu silu, či už v živote toho, kto sa ho dopúšťa, ako aj vzhľadom na sociálne prostredie, ktorého sa dotýka. No korene strachu z Boha či trestu za hriech môžu prameniť tiež v oblasti tohto štádia citového vývinu dieťaťa. Newyorský psychiater George Serban objasňuje tento fenomén na príklade života primitívnych náboženských skupín. V ich vzťahu voči božstvám je evidentná prítomnosť strachu. V obetiach prinášaných Bohom, aby si naklonili ich priazenie, zároveň skrytý aj strach z možnosti byť potrestaný. Podobný postoj možno podľa Serbana vidieť aj počas citového vývinu života dieťaťa v tomto štádiu. Dieťa ešte nedokáže interpretovať skutočnosť prostredníctvom vlastnej skúsenosti a inteligencie tak, ako dospelý človek. Je schopné používať len tzv. Magické myslenie, na základe ktorého je implicitne presvedčené, že existuje priame spojenie medzi reálnym svetom a jeho myslením. Dieťa tak v tomto štádiu žije v presvedčení, že realitu okolo seba môže ovplyvňovať silou svojich myšlienok. Postupne sa však dieťa dostáva do ťažkostí, pretože začína objavovať, že tento jeho prístup k skutočnosti viac nefunguje, že jednoducho svojim myslením neovplyvňuje realitu okolo seba, keďže zároveň ešte nedisponuje inými intelektuálnymi prostriedkami, aby mohlo túto ťažkosť spracovať, začína sa cítiť ohrozené a prežíva úzkosť, ktorá v konečnom dôsledku je úzkosť zo separácie od niekoho väčšieho, od koho prv úplne záviselo a k tomu uspokojil všetky jeho potreby. Je preto pochopiteľné, že dieťa prežíva takýto strach a úzkosť, ktoré sú normálne vzhľadom na jeho citový vývin. Avšak ak v dospelosti ľudia prežívajú strach z Boha, strach, že ich potrestá, ak nebudú dostatočne dobrí a poslušní, strach, ktorý sa v skutočnosti rodí z vývinového procesu, ktorý súvisí so zanechaním magického spôsobu myslenia, v takomto prípade možno pôjde aj o prejav ešte nezrelej viery, nie naplno rozvinutého autentického vzťahu k Bohu. Z tohto istého hľadiska možno podľa Serbana pozorovať aj explóziu fenoménov dnešných čias, akými sú ezoterizmus, astrológia, okultizmus či magia na jednej strane a úzkosť na strane druhej, ktorú dnes hlavne mladí ľudia cítia spôsobom veľmi existenciálnym, aj keď väčšinou nevedomým. Podľa Serbana tieto fenomény spolu navzájom súvisia, a to jednak vzhľadom na prítomnosť nezrelého a nerozvinutého citového života, ktorý sa prejavuje infantilným magickým myslením v ich živote, a tiež vzhľadom na ich túžbu zvládnuť úzkosť, ktorú v sebe cítia. Toľko vzhľadom na tému citový a náboženský vývin počas 1. až 3. roka života. Na budúci útorok sa zamyslíme nad tým, ako citový vývin dieťaťa v čase od 3. do 5. roka života môže ovplyvniť vzťah k Bohu v dospelosti. Vážení poslucháči, s prianím, aby sme každým dňom stále viac rástli v ľudskej zrelosti, ktorá je základným predpokladom pre rast v láske voči Bohu, sa dnes z nášho štúdia lúčime.
Ďakujeme vám za pozornosť a do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.